Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut, ja että olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua. Rukoilemme. Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Rakkaat kristityt, päivän evankeliumi johdattaa meidät pyhälle paikalle. Nimittäin kuulemaan Jeesuksen rukousta isälleen. Sen tekee erityisen merkittäväksi se, että Jeesuksen kuolema on aivan hänen edessään. Niinpä tätä rukousta kutsutaankin Jeesuksen jäähyväisrukoukseksi. Sillä on myös toinen nimi, Jeesuksen ylimmäispapillinen esirukous. Tämä nimi kertoo muustakin kuin ajankohdasta, jolloin Jeesus rukoili. Taustalla on vanhan testamentin laaja uhrikäytäntö. Papin tehtävä oli uhrata kansan puolesta sen syntien sovittamiseksi. Nyt Jeesus kuvataan meidän etemme pappina, joka uhraa meidän puolestamme. Hän ei kuitenkaan uhraa eläimiä, vaan antaa uhriksi itsensä kuolemalla ristin puussa. Hän on siis yhtä aikaa uhripappi ja annettava uhri, ja sen lisäksi hän rukoilee meidän puolestamme. Tämä hirvittävä kohtalo silmiensä edessä ja sen tuoma valtava ahdistus, joka pusertaa koko hänen olemustaan. Tässä tilanteessa Jeesus ei kuitenkaan käperry omaan tuskaansa, vaan mitä hän tekee, hän rukoilee. Ensiksi itsensä puolesta, toiseksi opetuslasten ja kolmanneksi tulevien aikojen uskovien, eli Kristuksen kirkon puolesta. Jotta saisit kokonaiskuvan tuosta Jeesuksen rukouksesta, ehdotan, että otat tänään Raamattusi ja lue sieltä kokonaan tuo Johanneksen evankeliumin 17. luku. Tämän päivän evankeliumikatkelma on loppuosa tuosta rukouksesta. Ei ihan kokonaan, mutta melkein kokonaan loppuosa. Siinä Jeesus muistaa opetuslapsiaan ja myöhempiä uskovaisia, siis myös meitä. Mikä Jeesukselle oli tärkeää aivan hänen kuolemansa edellä? Otan evankeliumista esille kaksi asiaa, jotka voi tiivistää sanoihin lähettäminen ja yhteys. Ja tuo lähettäminen jakautuu vielä vähän kahteen, se miten isä lähettää pojaan ja sitten miten poika lähettää omansa. Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Koko Uusi testamentti kertoo siitä, että Jeesus on tullut tähän maailmaan isän lähettämänä. Hän on isän lähettämä yhden miehen pelastuspartio, jonka tarkoitus on vapauttaa meidät ihmiset synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Sitä varten Jeesus pyhitti, eli erotti itsensä uhriksi meidän tähtemme. Hän tuli saattamaan meidät Jumalan lasten iloon ja vapauteen ja viemään meidät lopulta perille taivaan riemuun. Johanneksen evankeliumin 6. luvusta luemme, enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. ja roomalaiskirjeen 8. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Ja vielä kalatalaiskirjeestä. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Isän tahto täyttyi, kun Jeesus tuli ihmiseksi ja kuoli lopulta ristillä meidän puolestamme. Jeesus oli todellinen ihminen, mutta toisin kuin me, itsessään puhdas ja syytön. Näin Jumala saattoi tuomita hänessä kaikki meidän ihmisten pahat tekomme ja syntimme. Viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan Jeesus lunasti meidät vapaiksi. Jeesuksen veri oli se hinta, jolla meidät ostettiin Jumalan lapsiksi ja taivaan perilliseksi. Saamme puhutella pyhää Jumalaa turvallisesti Abba, Isä. Mutta Jeesus ei kuollut vain ensimmäisten opetuslasten tai vain meidän puolesta. Hän kuoli kaikkien puolesta. Hän kantoi aivan jokaisen täällä maan päällä eläneen ihmisen kaikki synnit. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman, kirjoittaa Johannes ensimmäisessä kirjeessään. Siitä syystä lähettäminen jatkuu. Niin kuin Isä lähetti poikansa, myös Jeesus lähetti opetuslapsensa. Jeesus rukoili, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen. Silloin hän sanoi heille sen, mitä oli ennen kuolemaansa rukoillut. Rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Apostolien piti julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Jumala oli itse tullut pojassaan pelastamaan meitä ihmisiä. Kaikkia kutsuttiin ja yhä kutsutaan tulemaan Jumalan lapseksi. Aivan jokainen saa omistaa syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tästä ihmeellisestä armosta saa tulla osalliseksi kasteen ja uskon kautta. Viime torstai, eli Kristuksen taivaaseen astumisen päivä, muistuttaa meitä siitä. Juuri ennen taivaaseen astumistaanhan Jeesus antoi tutun käskyn, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tarvitaan siis kastamista, opettamista, julistamista. Ja tämän kaiken Jeesus kantoi rukouksessaan jo edeltä Isän eteen. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Hieman ennen hän oli rukoillut sanoin, jotka mekin rukoilimme tämän saarnan alussa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on luotettava edelleen. Se on totuus, jonka valossa kaikkia muuta on arvioitava. Mutta sen lisäksi Raamattu on se väline, jonka kautta Jumala tekee työtään tässä maailmassa ja meidänkin sydämissämme. Sanansa kautta Pyhä Henki synnyttää uskoa, vahvistaa ja varjelee sitä. Lähettäminen ei ole edelleenkään loppunut. Jeesuksen sanat, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät, eivät koskeneet ainoastaan apostoleja, vaan ne tarkoittavat myös meitä. Joka ikisestä messusta meidät lähetetään palvelemaan Herraa iloiten. Se tarkoittaa sitä, että hoidamme arkista kutsumustamme Herralta saatuna lahjana ja tehtävänä, ja että palvelemme häntä ja lähimmäisiämme siinä. Mutta se merkitsee myös kutsua evankeliumin työhön, lähimmäisen rakastamiseen, esirukoukseen maailmamme, kansamme ja erityisesti sinulle uskottujen henkilöiden, kuten sukulaisten, työkavereiden, naapurien ja ystävien puolesta. Se sisältää monenlaiset vapaaehtoistyön tarpeet seurakunnassa. Lisäksi se tarkoittaa ilman muuta myös lähetystyötä, joko lähettäjänä tai lähtijänä. Kumpi sinun paikkasi tällä hetkellä on, ja tiedätkö, mitä Herra kutsuu sinua siinä tekemään? Opetuslapset eivät saaneet rynnätä suinpäin tehtäväänsä. Heidän piti odottaa Pyhän Hengen vuodattamista, joka tapahtui helluntaina ja tuota juhlapäivää vietämme siis viikon päästä. Kuten ensimmäiset opetuslapset, myös me tarvitsemme kaikkeen palvelemiseemme Pyhän Hengen viisautta, voimaa ja rakkautta. Sitä saamme rukoilla helluntaita odottaessamme myös meille täällä Luther-talolla jumalanpalukseen kokoontuville ja kokoontuvalle seurakunnalle. Lähettämisestä yhteyteen. Lähettämisen lisäksi evankeliumissa toistuu useaan kertaan ja hyvin painokkaana sana yhteys tai tarkalleen yhtä. Vapahtajamme rukoili, että ne, jotka opetuslasten todistuksen perusteella uskovat häneen, olisivat yhtä. Jeesuksen seuraajien yhteyden tai ykseyden juurena on isän ja pojan yhteys tai ykseys. Tämän sanan äärellä meillä on ainakin kaksi vaaraa. Ensimmäinen on se, että emme suhtaudu siihen vakavasti. Näemme kristikunnan vuosituhantisen hajaannuksen ja ymmärrämme jakautumisen johtuvan luopumuksesta tai vääristä opeista. Ajattelemme, että koska ei ole mitään edellytyksiä yhteydelle, emme edes näe minkälaista tarvetta kristittyjen yhteyspyrkimykselle. Saatamme päinvastoin olla itsekin edistämässä jatkuvaa pirstoutumista kevyin perustein, joskus aivan inhimillisistä ja lihallisistakin syistä. Tällöin emme ole ottaneet todesta Jeesuksen rukousta. Kuolema silmiensä edessä Jeesus rukoilee moneen kertaan, että he olisivat yhtä. Toinen yhtä suuri vaara on siinä, että ymmärrämme Jeesuksen sanat pinnallisesti. Ajattelemme, että ulkonainen yhteys riittää sisäisestä hajannuksesta välittämättä. Laitamme syrjään ne opinkohdat ja uskonkappaleet, jotka erottavat meitä toisistamme. Bo Hjerts, joka on edesmennyt arvostettu ruotsalainen piispa ja Raamatun selittäjä, kirjoittaa Johanneksen evankeliumin selitysteoksessaan. Ykseys on olemassa siellä, missä ihmiset ovat täysin yhdistyneet Kristukseen uskossa. Sen uskon yhdistäminen, jonka hän on tuonut ja lahjoittanut. Sen ykseyden tulee myös ilmetä näkyvällä tavalla. Opetuslapset ovat velvoitettuja ykseyteen. Hajannus johtuu siitä, että totuutta ei ole otettu vastaan, tai että siitä on otettu vastaan vain osia. Hajannusta ei voida poistaa yhdistämällä kompromissien avulla yhteisöjä ja uskonkäsityksiä, joihin jokaiseen sisältyy sekä oikeaa että väärää. Ykseys voi toteutua vain siten, että opetuslapset ovat täydellisesti yhtä. Kun he kukin ovat yhdistyneet Kristukseen, he voivat olla yhtä myös keskenään. Tietenkin kristillisiä yhteisöjä voidaan yhdistää, mutta se ei merkitse sen ykseyden saavuttamista, jota Jeesus tässä rukoilee. Se on olemassa vain siellä, missä ihmiset ovat pyhitetyt totuudessa. Näin Hjerts. On siis kaksi ojaa, johon voimme pudota. Toisaalta se oja, ettei tunnusteta Kristuksen kirkon hajanaisuuden olevan avoin haava ja suoranainen vastakohta sille tilanteelle, jota Jeesus isältään anoo. Toinen oja on se, että pyritään yhteyteen totuuden kustannuksella, mikä sekin on Jeesuksen selvän opetuksen vastaista. Löytyykö ojen välistä tietä, mitä kulkea? Luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoihin kuuluvassa Augsburgin tunnustuksessa asia muotoillaan näin. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Emme siis voi ohittaa näitä kahta, yksimielisyyttä evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Missä näistä vallitsee yksimielisyys, on synti torjua yhteys. Missä yksimielisyyttä ei ole, ei yhteyttäkään pidä väärillä perusteella ja kevyesti rakentaa. Joka tapauksessa meidän tulee toinen toisemme kunnioituksessa etsiä Jumalan sanan totuutta ja pyrkiä kasvamaan siinä. Oman syntisyyden yhä syvempi näkeminen vie meitä yhden ja saman Golgatan ristin juurelle. Kristusta lähemmäs pääseminen puolestaan tuo meitä väistämättä myös lähemmäs toisiamme. Ja jos tie tuntuu liian leveältä jollain lailla, että mahtuisimme löytämään toinen toisemme siinä, niin Jumalalla on tapansa, johon tuo jäähyväisrukous myöskin viittaa. Ja se on se, että hän tekee tiestä entistä kapeamman ahdistusten ja vainojen kautta. Etelä-Sudanissa, jossa olen pari kertaa päässyt tapaamaan, niin oli ihmeellistä kristittyjen yhteyttä ja arvelen, ja joku muukin arveli sen paljolti johtuvan juuri siitä, että ollaan oltu niin ahtaalla ulkonaisen puserruksen ja suoranaisen vainonkin keskellä. Jumala kutsui ajasta iäisyyteen viime sunnuntaina professori Jukka Turenin. Et ehkä tunne häntä, mutta oikeastaan olet hänen kanssaan tekemisissä aika usein, kun Raamatun avaat. Hän on ollut yhtenä Raamatun kääntäjänä nykyistä kirkkoraamattua valmisteltaessa. Sen lisäksi hän on kirjoittanut erinomaisia Raamatun selitysteoksia. Hän pohdiskelee tämän päivän tekstimme äärellä muun muassa seuraavaa. Yhä selvemmin paljastuu valinnan tarkoitus. Opetuslapsista tulee Jeesuksen sijaisia maan päällä. Ihanteena on, että he olisivat yhtä täydellisiä, ainoan tosi Jumalan ykseyden edustajia maan päällä, kuin Jeesuskin on ollut. Silloin maailma näkisi vielä suuremman ihmeen, kuin kaikki Jeesuksen tunnusteot olisivat, ja uskoisi sen, mitä se ei ole koskaan Jeesuksen elinaikana uskonut, sen nimittäin, että Jumala rakastaa Jeesusta ja on lähettänyt hänet pelastamaan koko maailmaa. Turen jatkaa. Ei rukouksessa tarvitse olla realisti. Jeesuskin rukoilee tässä sellaisen ihanteen toteutumista, joka ei ole tähän päivään mennessä toteutunut. Vielä ei koko maailma myöskään ole tullut uskoon. Mutta jos isä joskus toteuttaa poikansa rukouksen, se tapahtuu varmaankin siten, että kaikki opetuslapsien ryhmät joutuvat heikkoudessaan turvautumaan yhä kiinteämmin apostolien kokonaistodistukseen ja siten lähenemään kukin taholtaan Jeesuksen isältä saamaa sanomaa. Näin Tureen, siunattu hänen muistonsa. Isä on siis lähettänyt Jeesuksen pelastamaan meitä syntisiä, myös sinut ja minut. Meitä kutsutaan juurtumaan yhä enemmän kiinni totuuteen, Jumalan sanaan. Näin tulemme lähemmäs Kristusta ja myös toisiamme. Tämä koskee kristittyjä ja kristikuntaa yleisesti, mutta myös yksittäisessä seurakunnassa, kuten meitä täällä Luther-talossa kokoontuvia. Saamme kannustaa toisiamme Raamatun lukemiseen ja auttaa toinen toistamme sen ymmärtämiseen. Syntisinä saamme turvautua yhdessä Herraamme, kiittää ja ylistää häntä. Saamme olla yhteisen ristin juurella ja polvistua samaan ehtoollispöytään. Ehkä uskallamme vähitellen yhä enemmän myös tervehtiä toisiamme, hymyillä, kertoa nimeemme ja opetella sellaista yhteyttä, josta joku voisi ihmetellen sanoa, mikä tämä yhteys on, kuinka he rakastavatkaan toinen toisiaan.